habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Talaada bisha November ee sanadka 2020 ay tahay 10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com waxaan idaacadda caawa idin la socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada idaacadda fiidnimo aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: askar lagu dilay qaarna lagu dhaawacay qarax ku haleelay meel u dhow magaalada Dhuusamareeb.
Baabuur soo jidka si nabada ku maraayay oo ciidamadu leeyihiin ayaa saa ka mid ah la qaraxday. Laba nin oo ciidamada ayaana ku dhintay Allahu naxariiste. Arrinta dhacday marka sidaas ay ahayd dagaal iyo caabin meesha ka jirta ma ahayn.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijka Igalka Baarista oo ku saabsan walaaca laga qabo musuqmaasuqa harayn kara doorashada dadban ee soo socotay Soomaaliya.
Sida ugu weyn ay ugu jirtaa waxa weeye schedule sax in la keeni waayo in ama daahfurnaan ay meesha iman weyso oo laba tartame ugu yaraan ay kursi walba u tartami weyso meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo lagu kala bixi waayo haddii guddiyada doorashooyinku ay yiraahdaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Puntland oo sheegtay inay soo qabqabatay rag ka tirsan shabakad Al-Shabaab ah oo weeraro ka fulin jiray magaalada Gaalkacyo.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa salaasada maanta dhageysanaysa dooda dadaalka ay jamhuurigu ku doonayaan inay meesha kaga saaraan xeerka daryeelka caafimaadka. dhegeysigan ayaa imanaya toddobaadyo kadib markii maxkamadda ay ku soo biirtay Amy Coney Barrett, taasoo muxaafidiinta siisay aqlabiyada 6 xubnood halka dhinaca kalena ay ka yihiin 3 xubnood. Udabdhexaadka kiiskan ayaa laga doonayaa xeerka 2010 oo ah badi dadku inay haystaan xeerka ugu hooseysa caymiska caafimaadka ama ay waajahaan ganax maaliyadeed. Sanadkii 2012 ayaa kiiskan maxkamadda sare ay xukuntay in bixintiisa la ogol yahay, halka ugu hooseysa cashuurta uu gudbiyay Kongareeska oo ku ogolaanaya eedeyn. Iyadoo sanadkii 2017 aqalka Kongareeska oo ay maamulayeen jamhuurigu ay ganaaxa ka dhigeen eber. Xeerlaliya guud ee Mareykanka Bill Barr ayaa amray in dacwoodagayaasha federaalka ee Mareykanku ay baadhaan eedo ku saabsan codayn aan caadi ahayn oo ku aadan doorashadii toddobaadkii hore dalka ka dhacday. Talaabadan ayaa keentay inuu iscaasilo mas-uulkii ay hoos imaraysay dembiyada doorashada ee waaxda cadaaladda Mareykanku. Baar ayaa soo saaray qoraal uu diray qareennada Mareykanka Isniintii. Nuqul ka mid ah qoraalkaasi ay warbaahinaha dhowr ah heleen ayaa muujinaya in aanay soo xiganin soona qaadin wax eeda ah oo la taaban karo oo ku aadan in wax la isdaba mariyey. Waxaana uu sheegay in baadhitaan la furi doono haddii ay jiraan wax cad oo la aamini karo, taasoo muujinaysa eedaha ku aadan wax isdaba marin. Haddii ay taasi dab noqoto, ayaa waxaa dhici karta inay saameyn ku yeelato natiijada doorashadii heer federaal ee gobollada qaar. Armeeniya iyo Azerbaijan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin maanta oo Salaasa, kadib 6 toddobaad oo ay ku dagaalamayeen gobolka Nagorno-Karbakh, waxaana dagaalkaasi sida la tilmaamay ku dhintay 1,300 qof. Sida ku xusan heshiiskana, Ruushka ayay sheegeen Salaasada maanta inay bilaabeen inay goobaha dagaalka u daadgureeyaan 2,000 ciidamo nabad ilaalina, kuwaasoo halkaasi ku sugnaan doona muddo 5 sanaa. Xabad joojina hore ayaa guuldaraystay, balse tan ugu dambeysay ayaa timi kadib markii ciidamada Azerbaijan ay guulo ka gaareen dagaalkan, waxaana ka mid a guushaasi sheegashadooda ahayd axaddii inay qabsadeen magaalada Shusha. Heshiiskan cusub ayaa ugu baaqaya Azerbaijan inay sii haysato meelaha ay hadda gacanta ku haysa ee dagaaladii soo bilaabmay bishii Sebtembar ay ku qabsadeen. Nagorno-Karbakh ayaa waxa ay dunidu aqoonsan tahay inay ka mid tahay dalka Azerbaijan, hase yeeshee waxaa soo xukumaya dad ka soo jeeday Armeeniya. Ugu dambeyntiina, madaxweynihii hore dalka Mali Ahmed Tumani Ture ayaa geeriyooday isagoo da-diisu ay tahay 72 sano, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AFP. Toro ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga habeenkii xalay, mana cadda waxa keenay geeridiisa. Toro ayaa ahaa jeneraal hore oo ciidamada ka tirsan, wuxuuna caan ku ahaa biyegsigiisi isbeddelka dimuqraadiyadda ee dalka Mali oo ay ka mid tahay qabanqaabadii doorashadii dalkaasi. Toro ayaa laga tuuray xukunka madaxtinimada ee dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika, iyadoo ay ifkambiyeen militarigu 8 sano ka hor sidoo kale ibraahim babajaar oo ahaa ninkii isaga bedelay ayaa isna xukunka laga riday 3 bilood ka hor islamarkaana lagaga tuuray afkambi halkaasi ka dhacay
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shiruuc oo warkii dunida noo akhrinay halkaasi aad nagala socotaan weli waa laanta afka soomaaliga ee v o eda washington idinkaga imaaneysa aan ku horumarnay booliiska puntland ayaa sheegay in howlgallo ay kusoo qabqabteen tiro ka mid ah kooxda al-shabaab oo weeraro ka fulin jiray puntland gaar ahaana magaalada gaalkacyo sida warkan uu gaalkacyo uga soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq
howlgalladan ka dhanka ah kooxaha dilalka iyo qaraxyada ka geysta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo muddooyinkan ka socday daanta waqooyi ee gaalkacyo ayaa sida ay laamaha amniga puntland sheegeen lagu burburiyey shabakad qayb ka ahayd dilalka iyo qaraxyada ka dhaca magaalada gaalkacyo inkastoo waqooyiga gaalkacyo ay ka dhaceen dilal isxigxigay oo loo geystay xubno ka tirsan maamulka ayna sheegteen mas-uuliyaddiisa maleeshiyada al-shabaab haddana ma jirin cid xilligaa ay laamaha amniga usoo qabteen ha yeeshee howlgalkan ay ciidamada ka wadeen xaafadaha waqooyiga gaalkacyo ayaa lagu soo qabtay xubno xiriir lale al-shabaab sida ay sheegeen taliska booliska gobolka mudug ee dhanka puntland taliska qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland oo war qoraala soo saaray ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen xubno dilal iyo qaraxyo ka geystay gaalkacyo kuwa oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab isla markaana ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo xog ka badan midda ay bixiyeen kooxihii lasoo qabtay taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland muumin cabdi shire oo waraysi kooban siiyey v o eda laanta afka soomaaliga ayaa ka waramaya kooxaha la qabtay iyo waxa ay yihiin
may waa arrin rasmi oo tidho weeye waa tidhaa waxa booliska gobolka mudug ay qabteen shabakad argagixisaa oo u qaabilsanayd al-shabaab dilalka qorshaysan ee gobolka mudug khaasatan magaalada gaalkacyo
haddii aad taliya nala wadaagtid shabakadaasi bal habka ay u dhisneed ee u abaabulneed iyo falalka ay gaalkacyo ka geysteen
manaha waxaan kuu sheegi karaa hadda inay 7 qof yihiin 3 qof oo ka mid ah ay baxsatay baarisma socoto weli intaasi waa hordhac ayna ku jiraan 2 sargaal oo ah kuwii hogaaminayay shabakadaas oo al-shabaab meesha u fadhiyay may lama odhan karo weli al-shabaab saameyn bay ku leeyihiin meeshatan waa suurtagal inay wax dilaan wana qarxiyaan laakiin wax gaari doonaa meelahaas
kuwa hadda baaritaanka uu ku socdo marka laga reebo iyo kuwa hadda lasoo qabtay ma jiraan tuhunno kale oo aad qabtaan oo ah shabakado caynkaana inay ka jiraan gobolka
waxaan qiyaasaynaa inay jiraan dad yow kale oo al-shabaab u hayay mataqaana shaqo sidaa kuwa wax u jaajuusa oo mukhaabaraadka oo qaybta qabanay inay kuwo kalena ay jiraan oo aan ku daba joogno laakiin weli xogta ma hayno dad mataqaanaa mashiinada geystay inay jiraan iyo in kale ma xaqiijin
dilkii ugu dambeeyey bishan gudaheeda ka dhacay loona geystay xubin ka tirsan dowladda hoose degmada gaalkacyo ee puntland waxaa sheegtay mas-uuliyaddiisa maleeshiyada al-shabaab hadda howlgallaa socday bal marka ugu dambaysa howlgalladan iyo qabashadan ma la dhihi karaa waxaa wada shaqayntii shacabka iyo laamaha amniga ayaa sahashay in la qabto kooxo caynkan oo kale ah
haa waa dadka shacabka waa nala shaqeeyaan waayadaa nimakalsooni fiican baa soo gurtay waana sababta keentay inaan al-shabaab ka qabanno oo aan ka guulaysano marka waana kuwii waday dilalkii ugu dambeeyey iyo kuwii ku xiday
si kastaba howlgalkan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor waqooyiga gaalkacyo lagu dilay xubno ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose ee degmada gaalkacyo oo shabaabkuna ay sheegteen in ay ka dambeeyeen dilkiisa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhinaca kale 2 askari ayaa ku dhintay 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ku haleelay deegaanka mildhaqo oo 15 kilomitir koonfur ka xiga magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay ayaa gebi ahaan ka tirsanaa qaybta 20aad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwaas oo muddooyinkan galguduud ka waday howlgalka dhanah ururka al-shabaab wariyaha v o eda gobolka uga soo warrama cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrimahan ka waraystay wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shire falagle.
Dhinacaan bari magaalada dhul sabarheed ayaa ayaama dhow qolooyin dooxadubaasu soo dhadhawaadeen kabacdina maalmahadkan ciidamo xooggan oo galmudug iyo koolaataad isugu jira ayaa howlgalla ka waday deegaanadaas bariga fog dhulsabarheed yaa gaas marka baabuur isagu jidka si nabada ku maraayay oo ciidamadu leeyihiin ayaa saaka mina la qalaxday laba nin oo ciidamada ayaana kudinta la hawlnaxariistee arrinta dhacday marka sidaasa ahayd dagaal iyo caabin meesha ka jirta ma ahayn ciidamada dowladda galmudug iyo kuwa koolaataadna waxay isku fidiyeen deegaano dhowra maratay wax caabina alkaaba ay kuwin aada bayna ugu durkeen kooxahaasina eegiisana waa ay carareenoo u jooga deegaanka.
Sacaad wasiir, deegaanka qaraxa lagula egta ciidamada waa duleedka dhuusamareeb qiyaastii 12 kilomitrna u jira xaruntii caasimada dowlad goboleedka galmudug, marka weli ma moodaa in shabaabku ay idinku dhow yihiin oo dhadhaqaaqyo ay ka wadaan deegaanna dhuusamareeb hoostaga?
Maya lalaba eegane waxa weeye mina meesha ku aasa eegashada waxaa la yidhahdaa miinanta laisku dhigo dadkii dhigay ay meelaha ka dhadhow yihiin oo ay ku qarxiyaan tana sidaa maahane miina dhulka ku jirtay ahayd xataa waxaa laga yaabaa inay tahay mid dagaaladii sokeeyey ama dagaaladan ku horreeyey xilli roobaad baa lagu jiray ay soo dhaweeyeen unqaraxa unbaa jiree wax lala egto kadhadhowadija
shabaabku dhadhaqaaqyii ka wadeen ciidamada dowladda galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo isgarabsanaya garabna ka helaya kuwa midowda africa gaar ahaan qeybta jabuuti waxay dagaalo ku qaadeen deegaano ay fariisimo ku lahaayeen shabaabka. Deegaanadii dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamadii isbahaysiga ahaa ay la wareegeen yaa halkan ku sugan?
ciidamada dowladda ku sugan deegaanadaas oo dhan qorshahana ah maarata in halkaas meel kastoo degaan ay ciidamadu ay fuga ka sameeyaan oo ay degaan istraatijiyad ahaanna maarata ay noqoto meelo maamulka uu shaqadiis ka bilo.
Dhadhaqaaqyadii shabaabku ay ka wadeen dhuusamareeb iyo aageeda waa tii ay khalkhal gelisay dhaqdhaqaaqii shaqo ee garoonka diyaaradaha dhuusamareeb. Hadda xaaladii garoonka diyaaradaha dib ma u furmay iyadoo aan ognayn in maalmo kooban uu xirnaa?
Run ahaantii arrintaasi sidaan horaba u sheegay waxay arrin aada loo bumbuuliyey oo maaragtay ulajeedooyin kala duwan laga lahaa qaarkoodna ay u badnaayeen kuwa u shaqeynaya al-shabaab inay u muujiyaan inay wax yihiin. Marka garoon iyo dhuusamareeb iyo waxaasu arrintu halka way ka fogtahay bariga fog oo eelbur u dhow ayaa howlgallada iyo ciidamada iyo arrimuhu ka jiraan. Maxaan ku dhahdaa waddooyinkaas laysala marayo maaragtay adugu marka hore miyiga fog ah dhulkaa maxaan ku dhaa ayaa ciidamadeedu ay ku bisan yihiin boorka dhuusamareebna waa la furan yahay calqabad iyo mashaakil ka jira mid.
Khasaaraha dhimashada gaarigii maantay labada askari ka sokow maxaa kaloo khasaaraha oo ka jira dhaawaca dad nala wadaagtay?
Maya khasaaruhu waa labadaas weeye dhaawacuna waa dhaawacyo fudud dhowr qof.
Waxaa kaloo jira sacaadu wasiir deegaano dhaca dhinaca koonfureed ee gobolka mudug waxaa ka socda dagaal u dhexeeya xoolo dhaqato maleeshiyaad reer miya ah, dhinaca kalena waxaa jira in deegaano dhinaca waqooyiga ee gobolka galgaduudna dagaalaha ka socday. Bal dagaaladaasi iyo doorka dowlad goboleedka ay ka qaadanayaan sidii xal waara loogu gaari lahaa dadka walaalaha ay wada degan deegaanadaas?
Runaantii shaqaaqooyinkaasi wax jira weye, waxaana isleeyahay shaqaaqooyinkaasi waxaa la rabaa in lagu curyaamiyo geddi socodka looga soo jeeda cadowga iyo diidnimada iyo isku duwidda galmudug haata u muuqata mid taabo gashay sideedana haddii galmudug qaabka siyaasadeed ama qaabka toolmoone ay haata galmudug lagu wada leeyahay u shaqeynayso mar walba haddaanu mid cusub intaba salaysbayaan waxa wax ka wadaa la xalinaayo tina wadayaala
dadka degan ee beelaha halkaas degan walaalahana waxaan leenahay dadkooda oo danaleyay iyose telefoonadii ku hajima oo aysan iga halakayn xabaaliyo lisayolakaga tegay hoobaad haysataan dowladii jecelbaad haysataan in haddii ilaahay ku imaayo waaligii iyo waabaa wax dhaceen ay dagaal halkaa uga dhacdan aad baan u cambaaraynaynaa mana la aqbali karo hala joogjeelna leenahay markii aad dad badan la cuyaamiyo dad badan la dilo wax garab baa soo baxaa la yidhaahdaa haddawgiina xanadhabey baa la yidhaahdaa dowladda galbi arrintaasi aad bay uga xun tahay xanadhabeyda waxaa ka horeysa hadda hal xal la gaaro dowladda inta tabarteeda waana ku jirta ilaa waqooyiga waxaad ogtahay oo xalan buurayo inaanu ciidamo badan iyo howladiinay aadna iskugu taxalluujinay intaasi halkaasi joogaay oo aan dalasha u dhexaynin oo deegaan u dhexaynin oo wax farqiga u dhexaynin ay geedida iyo xatooyada iyo duxatada ay joojiyaan marar badanna waanu u falataagnay waxgaladka iyo dadka kale ee carada degelina waa ku howlan yihiin mid kastan haasa shaqaaqada ah ee dhinaca bariga ee dhinaca waqooyiga laga soo sheegay mudug koonfurta mudug laga sheegayana aad baanu isagana uga soo horjeednaa si deg dega ayaa looguna bixi doona waxla loogu olan doonaa anaga gacadda ka faa'idaysanaya waxaan leeyahay taariikhda dib u raaca beelaha xalkaa ku dagaalanayo intaad curyaamiseen ama intaad iska disheen ama intaad deegaan barakaceen ilaahay ka baqa waxaa isku tihiinna xurmaaya cidiida dhexgasha ha sugnina hal la joojiya dagaalka roob iyo xaraab ba haysataan cidiida dhuleed ma jiro mashaakil diniyad ma jiraan sabab laysku laayahay waxa weeye sanaysayaal haddii ilaahay ku dhow yahay aan dantiina iyo dadkiina wadin ayaa taleefanaynkuda ku hagaaya
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shire falagle oo u waramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
kaasi aad nagala socotaan weli waa laanta afka soomaaliga ee v o a da washington idinkaga imaaneysa
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
waxaa soo baxaya walaac ku saabsan doorashooyinka dadban ee baarlamaanka iyo madaxweynaha soomaaliya inay mar kale hadheeyaan eedo la mid ah kuwii hadheeyey doorashooyinkii ka horreeyey ee 4 sano ka hor iyo 8 sano ka hor ka dhacay waddanka eedahaasi oo ahaa musuq maasuq codiibsasho iyo cabsigelin tusaale ahaan doorashadii u dambeysay ee 2016-2017 hanti dhowrihi xilligaasi waxa uu v o a u sheegay in lacaga badan lagu bixiyey lacagahaasi oo cod lagu iibsanayey doctor nuur faarax jimcaale waxa uu xilligaasi sheegay in lagu kala iibsanayay codadka $5,000 ilaa $30,000 waa doorashadii dhacday 2016-2017 doctor nuur faarax jimcaale oo haatan ah cilmi baare madax bannaan waxa uu qabaa walaac la mid ah kii uu sheegay 4 sano ka hor
horta lacagta ugu badan soomaaliya waxaa ku shuba wadamada carabta ah ayaa doorashada ku bixiya waxaa kaloo meesha yaalla waxa weeye oo aada loogu tarto waxa weeye in guddoomiyaha baarlamaanka lasoo saaro in ra-iisul wasaarihii lasoo saaro in madaxweynehi lasoo saaro
marka maxay muhiim u tahay
waxay muhiim u tahay siyaasadii dalka lagu maamulayay waxaa doorka ugu weyn qaadanaya wadanka saddexda isteega ugu sarreeya mid yeesha ama laba yeesha
inkastoo ay hay-ado kala duwan iyo khubaro madax bannaan qabaan fikradda doctor nuur faarax jimcaale ee ah in lacagaha dibaddu ay yihiin kuwa codka ugu badan lagu kala iibsado haddana ilaa haatan lama hayo caddaymo biyo kama dhibcaan ah oo ku saabsan lacagahaasi oo laysdhaafsanayo
aynu ka hadalla marka doorashada gudaha tii 2016-2017 horaanteedii waynu aragnay tanna hadda waynu u jeednaa maxaa musuq maasuq ee dhici kara marka tan la eego markaad ka qiyaas qaadato qaabka doorashada ay ku dhici doonto waxaa la yidhi ergooyinka waxa soo xulaya odayaal dhaqameed iyo bulshada rayidka oo iyo maxaan ku yihahdaa maamul goboleedyada intaasoo iskaashanaya 101 ergo ayaa soo dooranaya xildhibaankii bal ka hadal arrintan iyo wixii cabsiga kugu jira adiga dareenkaaga
arrinta cabsida ugu weyn ay ugu jirtaa waxa weeye schedule saxa in la keeni waayo in maxaa la yihahdaa transparency waxa afka qalaad lagu yihaahdo ama daahfurnaan ay meesha iman weyso oo laba tartamo ugu yaraan ee kursi walba u tartami weeyso meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo lagu kala bixi waayo. Haddii guddiyada doorashooyinku ay yiraahdaan si cad oo muraayad ah lagu kala baxo oo muraayad ha la isku doorto oo gacantaaga la isku doorto, waxa weeye xalku uu soo dhowaanaya. Siyaasadda marka Soomaaliya waxaa ka maqan hoos u daadejintii in heer maamul goboleed loo daadejiyo, wax walba in madaxa ay ka raran yihiin oo madaxda dowladda sare ay ku xiran yihiin, dhibax ayaa taagan. Daahfurnaantii waa maqan, isla xisaabtankiina waa maqan yahay. Daahfurnaanta aan sheegayana waxa weeye in schedule saxa la qoro, in xubnaha tartamaya magacyadooda la qoro, in shuruudaha la qoro, in meesha lacagta ay ku dhacayso tartanka, qofka tartamaha lacagta laga shubayaa meesha ku dhacayso, iyo sida ay ku baxayso, iyo sida lagu celin karo inay caddahay. Guddiga xalinta khilaafaadka waa in broseskiisu cad yahay, yaa u ah marjac, yaa u ah guddiga khilaafaadka, qaabkee ku kala saaraya, qoraal waadixa oo wax lagu kala saari karaa meesha waa inuu jira. Hadduuna jirin, waxay noqonaysaa gacan mugdi ah in wax lagu kala saaro, halkaasna ay daahfurnaanta ka maqnaato. Isla xisaabtankana waxa weeye guddiga doorashooyinka yaa la xisaabtamaya, yay u yihiin accountable ayaga laftood, yay u yihiin shuruucda ay wax ku kala saarayaan, shuruuc qoran oo websaydyada Soomaalida iyo idaacadaha iyo miidiyaha u daahfuran ma yihiin. Haddii aan isla xisaabta saxa una jirin oo yaa la xisaabtamaya guddigan doorashooyinka, yaa la xisaabtamaya guddiga khilaafaadka, haddii aan tartan furan oo daahfuran uusan dhicin, nin tuuxsan ugu dhacaya.
Fikrad lamid ah tan Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxaa qaba Maxamuud Axmed Maxamuud Kulelihi oo kursigiisa uu ka mid ahaa lix kursi oo muran ballaaran uu ka dhashay doorashadii dhacday 4 sano ka hor. Kulelihi waxa uu waayay doorashadaasi, waxaana uu isagu ku dooday inuu diiday inuu laaluush bixiyo.
Waa igu wallaahay, waa igu billaahay, waa igu tallaahay kitaab magacantaan saaranaya. 16 sano aan xildhibaanka ahaa, hal doolar oo laaluusha ma bixin. Intaan meesha jooga oo madaxweyneyaal isu sharaxayeenna oo lacagtay bixinayeenna hal nin hal doolar kama qaadan.
Doorashadii u dambeysay 2016 adigu wax maad bixin sidaad ii sheegtay, laakiin ma lagu weydiistay oo ma lagu yidhi haddaad rabto kursigan lacag keen? Ma lagu yidhi,
ma lagu hadlayn su-aal weydiiyey. Adaa liigu dheelaa oday oo intaasaa xildhibaan ahayde, weligaa shilin kaama arkin, shaana kaama cabine, jeebka ka hadal.
Doorashadan hadda soo socota ma kula tahay inay lacag bixin iyo musuqmaasuq inay ka madax banaanaanayso?
Tan waa kasii daranta. Waxaa waaye animosity waxaa jira oo maamul goboleedka iyo dowladda federaalka, waxaa jirta animosity oo siyaasadihii nimankii madaxda noqday iyo niman asagoo raba inay madax noqdaan. Ya waxaa ku jira awal waxay ahayd keliya ninkaana xildhibaanka raadinaya kursiga, waxaa ku jira wadamadii carabta ahayd. Marka waa kasii xoog badan tahay, waana kasii daranta. Laakiin avantaajada ay leedahay sanadkan waxaa waaye markii horeti waxay ahayd garowe, hadda boosaasaa laga dhigay. Marka soo socota waxay noqon kartaa magaaladii in la aado, laakiin doorashada waa kasii daraanaysa, waana kasii xumaanaysa. Maamul goboleedyadii oo kuleelka u taabtay, dadkii madaxda ahaa oo kuleelka taabtay, nin walba kursigii waa la ogyahay shilin iyo cadihii kulliya uudi jira.
Xildhibaan Cabdi Maxamuud Maxamed Cabdiyare oo isagu ku guuleystay kursigii xildhibaan Maxamuud Kulelihi waxa uu ii sheegay in kursigaasi lagu kala qaaday si cadaalad ah oo aan musuq maasuq la kulahayn.
Kursiga horta jeebka lagama qaadin. Kursigani keligiis igulama u tartamaynin, waxaa igula tartamayay aniga iyo 3 nin oo kale oo isagu ka mid ahaa. Waxa lacag la yidhaahdo oo hadda aan kuleeyahay kursiga waa laga adkaaday, ma aanay jirin oo anagu laftiga iyagu lacag ma aanan bixinayn. Dabcan hadduu u yaqaano laaluushka ama lacag bixinta fasilitiga kursiga markaad doonayso kugu baxaya, way lacag way ku baxaysaa. Laakiin wax kaasho aan lacag oo aan kala qaadanay maana jirin. Inta kursiga markaad doonayso, dadkaa ka doonayso waa shukaansanaysaa, waa la kulmaysaa, qadooyin baad ballaminaysaa, xafladaad ballaminaysaa, mindi saxaafad baa ballaminaysaa, lacag baa ku baxaya. Qofka aad u baahan tahay waad la qadayneysaa, waa la casheynaysaa, waa la quraacanaysaa, waa la kafeeyeynaysaa. Dabcan waxaasoo dhan bilaash maahan, waa lacag. Marka kursiga lacag way ku baxdaa siyaabo kala duwan bayna ugu baxdaa laakiin macnaheedu ma ahan in kaas la kala qaadanayo xilliga ay ahayd hadda saaxiibkii haddaan uu dee taas uu ka wado laalush baa la kala qaatay taasi laalush maahan baan malaynayaa ama filayaa ama saasay tahay marka saasaan uga jawaabayaa ma ahan wax lacaga inaan bixinay
ma kula tahay doorashada soo socda inay musuq maasuq xor ka noqon doonto adigu ma u taaganta kursigaaga
aad baad u mahadsan tahay haddaan ku noqdo tii hore hortan si dib ugu noqdo aniga kursigeygi waxaan aaminsanahay inuu ahaa kursigi si feer ah u dhacay oo xor iyo xalaala u dhacay waxaa ku cadaynayaa waa laysoo celiyey oo si corruptiona laysoo celiyey oo khaldan haddii laysoo celiyeyna ergadii shalay ii odaysay iyo kuwa aan ergadeedii ahayn ayaa si mutatawaciin ah oo isxilqaana uga yimid gobollo kala duwan ilaa boosaaso qardho gaalkaayo iyo meelo kale si ay kursigii ay mar labaad aniga ay ugu doortaan ma fasmati garayn ma kharash garayn umaana yeeran laakiin si mutatawacnimaada u yimaadeen sidaasayna kursigii mar labaad ay iigu soo doorteen si fuul ah oo boqolkiiba boqol ah marka taas horta taas weye tan kale waan kaaleeyaa su-aashaada haddaan usoo noqdo waan tartamayaa ahaa waana ku qanacsanahay dadkii shalay isoo doortay inay mar labaad isoo dooranayaanna waan ku qanacsanahay waan filayaa waana jeclahay waana rajaynayaa inay si feera u dhacdo intaan ka warhayo anigu doorashadu si feeray puntland uga dhacday intaan ka warhayo puntland si feeray uga dhacday waana ku kalsoonahay haddana inay si feera ugu dhacayso
maxamuud kulalihi waxa uu xildhibaan soo ahaa muddo 16 sano ah intii uusan seegin doorashadii lasoo dhaafay xilligana waxa uu tartamayaa inuu mar kale soo ceshto kursigiisa
aniga musharaxan ah xag ilaahay ka qoranta haddii ilaahay u qadarana waa xilaya haddii teeda aysan ahaynna kiisa aysan ahaynna ma helaya laakiin kursi ilaalistaasaan ku jira oo saddex karbuumo saddex qaadkaan soo ahay
doorashadii 2012 waxaa soo xulayey 305 xubnood oo ka mid ah odayaasha dhaqanka halka tii dhacday 4 sano ka horna ay odayaasha dhaqanku soo xuleen ergooyinkii doorta xildhibaanada doorashadan waxay u muuqataa in mas-uuliyaddaas la ballaariyey waxaana odayaasha la soo xulayay ergooyinka bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada oo iska kaashanaya soo xulistaasi waxaana la doonayaa in xildhibaan kasta ay u codeeyaan 101 ergo xildhibaan cabdiweli maxamed qanyare waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka xilligan uu waqtigiisu sii dhammaanayo waxa uu aaminsan yahay in eedaha musuqmaasuqa la xiriira ay inta badan ka yimaadaan dadka xilka looga adkaado
adduunka horta meel kastoo doorasho ka dhacdo mar kasta waxaa jira qolo faraha taagtaagta oo doorashadaas uu wax uu ka sheegta amba ku sheegta lacagaha kambaniya baxsay ama dowladaha baxsay waana marka iyagaas laga raayo ama qoomkii laga raayaa markasta waxay qolyaha raaya ku naqdiyaan in doorashadaasu aysan xalaal ahayn afrikana kuma sii jirto soomaaliyana kuma sii jirto soomaaliya qolo kastoo laga raayo waxay tiraa war doorashadii horeo dhacday iyo dadkii horeo soo galay waxay kusoo galeen lacago banaanka laga keenay iyo kuwa shaksiyaad baxsheen iyo musuq maasuq iyo waxaas waa la yidhaa laakiin aniga ka shaksi ahaan wax aan arkay oo musuq maasuqa ma jiraan
marka eedahaasoo dhan laga yimaado adu ma waxaad aaminsan tahay doorashadii dhacday inay xaq ku dhacday tan soo socotana xaq ku dhici doonto
for example aniga intaan ogahay ani waxaan kasoo galaa galmudugaan kasoo galaa galmudug inta badi dadka kasoo galay qaylo badan ma qabin laakiin kuraas xoogaa laga qaylinayay waa jirtaa oo accusationkaas uu jiray laakiin xaqiiqda dhabta ah waxaa sheegi kara electoralki vote garaynaysay iyo shaksiyaadkii tartamaya sheegi kara aniga waxba kama sheegi kara laakiin aniga kursiga aniga aan for example aan kusoo baxay wax musuq maasuqa kama dhicin landslidana ku raayay
sahre maxamed axmed waxay ka mid ahayd guddigii xalinta khilaafaadka ee doorashadii dhacday 4 sano ka hor sahre maxamed axmed waxay xilligan ka tirsan tahay xarunta horumarinta haweenka somali women development center waxay iga warantay caqabadihii ay la kulmeen guddiga xalinta khilaafaadka
marka horeysa anigu waxaan noqday waa iskala qeybqeybinay saddex meelaan laisku kala qoray marka aniga waxaan ahay qofka orjoogaha u ahaa ama gudoomiyaha u ahaa galmudug galmudug daan kaaga sheekay cillado waaweynaa jira waxay jira waxay ahaayeen doorasho ma jirin waxaa jirtay wax la yiraahdo adiga qofka in la salad kareysto oo lakala doorto in lakala doorto dad marka diyaar ahay ahaayeen oo diyaar u ahaa lacagtii haystay ergadii haystay odagii haystay dad waxay ahaayeen tartanka iska galaayo oo ilaahay watay muxadarada ergadooda xataa loo jeeday inay kansadaan marka taasi orda difference weyn ahayd haddana cadaalad darrada dhacday waxay ahayd dadka markaas awood isbidaayo isla tartamayan waxay ahaayeen waxaa lagu kala reebay waqtiga xataa salaad asoo qof ku jiro in qofka dhiira doorashadaada gal ay gasho qof maxatara meydka u yaalo doorashadaada gal dhiira marka qaarkood inaan laga gaarin xataa in qofka qoraal ay qortay tiraahibul amihiwal arba gacanta taaga la dhahayay galabta qoraxday dhacdo waxyaalo badan waxaa dhacay aan macquul ahayn
kiisaska ugu badan ee dacwada ee laydin soo gudbiyey yay ka imanayeen maxay ahaayeen
kiisasku way kala sidaan sheego waaye saddex meelay ka imaanayeen odo dhaqameed qol lagu soo xiray oo layiri saxiix salama u baahnaba sida iyo ku galeen ma aqaane wuu jiro asoo dacwoonayo dhahayo hotelkan jooga layma ogol inaan ka baxo waxaa kaloo jiro xildhibaan asoo taagan ergadagana loo haysto maxaad radaa ninka meel saas madaxa ka ku haysto ergadiisa iyo awooda isku arkaan aysan jirin oo diyaaradda layskala soo degaayo xildhibaanka iyo ergadiisa taasna waa jirtay erga waxaa jirta ayagoo diyaar ahoo yimidoo la keena haddana kuu kale la korkeenaayo marka xuquuqda saasaa laysugu korkimanaya
maxaad ku xalin jirteen marka sideed u xalin jirteen
wallaahi annaga hadday marka wax naga maqlaa maba jirin laakiin markaan isu soo noqono nimiday aan waxaan soo saarnay intii aan islahayn intaas waxaa jiro UNDP da waxaa markaas fangareynaysay doorashada waxay xaq ahayd marka in gudiga xalaafaanta account aan dhii qornay oo UNDP leeda lacagta inagu shubo 71 xildhibaan aan u malaynaa inay ahayd wixii soo dacwooday awood baan u helin xataa aan u malaynaa inaan dadka waxnuun dhahno adsaanee lagaaga qaatay raalli ahow barka maxkamad markaas ma jirin qaar maxkamaday u ordeen waxaas oona wax kama jirin marka say ku tagtay waatu aan ijaab lahay ahayd taas marka taasaan rabnaa inaan ka hortagno hadda dee ilaahay raalli ka noqdo aysan dhicin nin erge ah ergada horta ciddiisa ma yahay qabiilkiisa ma yahay in la arko sibil saydka ay helaan ka hortag iyo ka daba tagbo marka horena ay screening ku sameeyaan odayga la socdaan qabiilka ninka uu rabo ma yahay dadka dadweynihii dadka irbaan ma yihiin meeshan shacabkaa la rabo marka in loo shaqeeyo si aan ugu gudubno beri qofii codkiisa oo heli karo shicibka inuu saf galo qofka raban oo doorto
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu toddobaadkii hore magacaabay guddiyada doorashada federaalka oo ka kooban 25 xubnood iyo guddiga xalinta khilaafaadka oo ka kooban 21 xubnood galka baaristu waxa uu la xiriiray xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya si aan uga wareysano doorashada soo socota iyo walaaca laga qabo hase yeeshee ilaa haatan xafiisku kama soo jawaabin codsiga aynu u gudbinay
mahadsaned haaruun maxruuf oo barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinayay
haatanna gudubno dhinacii barnaamijka xubinta amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdisan dheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka shirkadda dawooyinka samaysa ee vizer ee fadhigeedu yahay gobolka new york ee dalka maraykanka ayaa shaacisay inay soo saartay tallaal wax ka taraya xanuunka covid 19 kaasoo waxtarkiisu uu gaadhsiisan yahay 900% wax ka badan haddaba intaynaan ka hadlin sida dawadani ay kaalin ugu geysan karto cidhibtirka xanuunka covid 19 bal aynu marka hore eegna heerka uu taagan yahay xanuunka covid 19 ee dalka maraykanka iyo dunida inteeda kaleba waxaan arrimahaasi ka waraystay doctor cabdilcasiis axmed jaamac oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada wadnaha kana howlgala magaalooyinka mataanaha ee gobolka minnesota
walaal maxamed aad baa baasantahay adiga bahda v o ega runtii cudurkan coronavirus xaqiiqdii waxa weeye inkastoo hadda yaamihii ugu dambeysay lagu mashquulay waxyaaba badan oo maaragtay xagga siyaasadda la xiga cudurka runtii aad ayuu faafay markaa fiirisid adduunka runtii ilaa hadda inta qof uu ku dhacay waxay kor u dhaaftay 1 million oo qof dhimashaduna waxay kor u dhaaftay ilaa 1 million 200,000 oo qof marka la fiirisho adduunka dhan haddaad maraykanka hoose fiirisid inta qof uu ku dhacay hadda ilaa 10 million bay kor u dhaaftay dhimashaduna hadda waxay kor u dhaaftay 240,000 marka cudurka runtii aad ayuu adduunka ugu faafay khaas ahaan maraykanka aad ayuu ugu sii faafay
waan gartay waxaa lasoo sheegay in shirkadda vizer ay soo saartay tallaal lagula tacaalaya xanuunkan bal sawir guud naga sii tallaalkani waxa uu yahay
walaal kambaniga ama shirkadda vizer la yihahdo oo runtii ku jirta shirkadaha adduunka ugu waaweyn marka la fiirsho xagga dawooyin soo saaridda iyo tallaal soo saaridda oo kambani runtii heer quarterkiisa ama maarata xaruntiisa weyn oo laga maamulaa ku taala new york waa kambani maraykana asaga iyo kambani ku yaala Jarmalka oo la yiraahdo BioNTech ayaa waxay ay soo saareen talaal. Talaalka marka runtii waa talaal ay cilmi baariskooda ilaa sanadkan loogas ilaa March. Marka ugu dambeyn hadda adigu asbuucan ayay natiijadii ugu dambeysay ayay maaragtay soo saareen. Marka talaalkaas waxaa ka qayb qaatay 44,000 oo qof ayaa ka qayb qaadatay talaalkaas. Marka waxay ogaadeen talaalkaas intii talaalka la siiyey oo talaalka caadiga la siiyey intii maaragtay la siiyey wixii aan talaalka ahayn laakiin oo la yirahdo placebo marka la isku eegay waxay ogaadeen in 90% dadka cudurka covidku ku dhacay ahaayeen dadkii aan talaalka helin, 90% kaliya uu ku dhacay maxaa la yirahdaa dadkii talaalkooda la siiyey. Marka taas waxay ku sheegaysaa inuu talaalku waxtaray 90%, macnaheedu waxa weeye wax efficacy la yirahdo 90% ayuu effective yahay oo waxtarkiisu uu talaalka yahay. marka xaqiiqda waa wax aad loogu farxo oo markaa fiirisid maaragtay talaalada 90% wax runtii aada u fiican. hadda matalan tusaale hadaan ku siiyo talaalka hargabka cudurka fluga la yirahdo ama hargabka la yirahdo, markaa fiirisid waxtarkiisu waa 90%. marka talaalkan hadda ay kambanigan Pfizer-ku ay hadda ka shaqeynayaan, inkastoo dise weli uusan final ahayn, laakiin natiijada ilaa hadda ay runtii wax aada loogu farxo oo waxtarkiisa 90%
waan gartay. waxaa jira hay-ado dusha ka eega markii dawo cusubi timaado oo ansixinteeda iyo la socodkeeda ku shaqo leh, dabcan hay-adda caafimaadka adduunka ugu horeysa, laakiin dalka Maraykanku wuxuu leeyahay isaguna hadday noqoto hay-adda kahortaga xanuunada CDC la yidhaahdo amaba kuwa cudurada faafa ee madaxda u yahay Dr. Fauci. haddaynu ka hormarno taa cudurada faafa ee Dr. Fauci madaxda ka yahay, maxay ka yidhaahdeen dawadan cusub ee soo baxday?
walaahi Dr. Fauci iyo dhammaan iyo saashaka WHO-ga iyo xataa hay-addan CDC-ga ee Mareykanka iyo xataa tan hawshooda ay tahay inay maaragtay maamusho ama regulate karayso dawooyinka ama talaalka FDA-da la yirahdo, kulligood runtii aad ayay u soo dhoweyeen, aad ayay u soo dhoweyeen. maxaa yeelay runtii xaqiiqdii marka loo eego CDC-ga ama FDA-gu runtii waxa ay raadinayaan inuu talaalku 90% kaliya waxtar yahay oo 50% effective. marka markii natiijadan ay runtii ay arkeen 90% maxaa la yidhaahdaa uu waxtar leeyahay, runtii aad buu soo dhoweyn, aadna ugu farxeen.
waan gartay wadamada caalamka waxaa jiray sida Ruushka oo kale inuu ku faani jiray inuu soo saaray dawo waxtar leh, dalka Ingiriiska dadaalla ka socday, wadamadaas iyagu maxay ka yidhahdeen arrintan?
wallaahi wadamadan kule rati aad buu soo dhoweyn saa sheegtay. markaad fiirisid yani talaalada hadda maaragtay baarista lagu wado aad buu badan yahay runtii, 40 bay kor u dhaafeen, laakiin ilaa adigu 10 ayaa waxay hadda marayaan phase 3 waxa la yirahdaa ama meesha ugu dambeysay. marka 10-kaas talaal saa sheegtay mid waa kambani AstraZeneca la yirahdo maaragtay Ingiriiska matalan baa ku jira, Ruushka ku jira, laba waxaa ku jira maxaa la yirahdaa China ka yimid, mid Brazil ka yimid. marka kambaniyo badan wadamo badan maaragtay ayaa runtii ayaguna dadaalkaas ku jira, laakiinse natiijadan 90% runtii aad baa loo soo dhoweeyey, especially Ingiriiska runtii aad ayay u soo dhoweeyeen oo hadda waxay order bay maaragtay waxay rajeynayaan ilaa adigu 20 million doses inay helaan intusan sanadkan dhammaan, 30 million oo kalena way order garaysteen. marka inkastoo yani maaragtay kambaniyo wadamadaas ku yaala ay soo saarayaan ay talaalkii talaal laftooda ay rabeen soo saaraan, laakiin maadaama natiijadan kambaniga Pfizer ay runtii ay aada loogu qanacsan yahay laftigooda maaragtay wadamadan aad ayay u soo dhoweyeen maaragtay newskan ama warkan.
waan gartay haddaynu u nimaadno siyaasadda Maraykanka, dabcan weli laguma kala bixin, inkastoo Joe Biden uu codadkii doorashada helay oo loo saadaalinay inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Maraykanka, hadse yeeshee madaxweyne Trump dagaal dhinaca sharciga buu ku jiraayo waa ka sheegay inuu maxkamada geyn doono. hase yeeshee Biden iyo kooxdiisu waxaa la yidhi waxayba sameeyeenba guddi la talina oo dhinaca xanuunka COVID-19 oo waaba qodobkooda koowaad ee waxqabashada markay xilka la wareegaan. haddiiba ay wax walba sida ayin ku socdaan oo Biden uu noqdo madaxweynaha xiga, intee le'eg buu talaalkani ka caawinayaa in xanuunkan si fudud ula tacaalo?
wallaahi walaal maxamed, horta talaalku runtii waa muhiim, laakiin cudurkan maadaama cudur contagious uu yahay, cudur maaragtay si fudud maaragtay laisugu faafin karo, runtii waxaa muhiim ah in marka hore maaragtay xoogga la saaro kahortaga. maxaa yeelay kahortagu runtii wuxuu ka muhiimsan yahay daweynta. Marka inkastoo talaalka runtii warkan talaalku yahay runtii wax maaratay lagu farxo, laakiin se xaqiiqdii waxa weeye kampaniyan hadda ka talaalka maanta ku dhawaaqay waxay leeyihiin ilaa 20 milyan oo dose ayaan hadda haynaa leeyihiin ilaa sanadka dhamaadkiisa samayn karnaa. Talaalkan qofku wuxuu baahan yahay in laba jeer lagu mudo oo saddex asbuuc mar laba jeer lagu mudo. Marka taa macnaheedu waxay ku tusaysaa in 25 milyan qof kaliya maarata la siin karo talaalkan. Adduunkana waa aragta dad billions of people ayaa runtii maarata ayaa ku nool. Marka waxa weeye waxaa muhiim ah in xoogga la saaro kahortaga. Runtii ugu horreysa in qofku uu xirto maxaa layiraahdaa maska ama maarata afka uu xirto, in maxaa layiraahda dad kale kala fogeeyo waxaan social distancing kala yiraahdo, in maxaa layiraahdaa maaragtay meelaha qaarkooda dadku isugu yimaadaan oo maaragtay dad kale kala yareeyo matalan. Marka waxaad umalaysaa Biden iyo kooxdu maanta maaragtay uu magacaabay oo ka kooban maaragtay 12 qof oo maaragtay scientist ah dhaqaatiir isugu jira inay runtii arrintan ay si maaragtay muhiim ay u arkaan maxaa la yiraahdaa una xoogga saari doona. Marka waxaan rajeynayaa iman intuusan vaccineka un xataa uusan maaragtay aan dadka la siin, waxaan rajeynayaa in maaragtay cudurkan faafidiisa iyo maaragtay gelitaankiisa uu yaraado, maxaa yeele madaxweynihii ayaa runtii maxaa la yiraahdaa ka dhigay maaragtay inay priority tahay ama wax fiiba.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Shirkadda dawooyinka samaysa ee Pfizer ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka oo sheegtay inay soo saartay tallaal lagula tacaalaya xanuunka COVID-19 kaasoo waxtarkiisu uu 90% ka badan yahay. inta barnaamijkan oo kale ah mar kale aynu ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamed Cabdi ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya ka soo socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta Soomaalidu. ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo rabitaanka bulshada, mise salaadiinta waxa ay u bateen muddooyinka dambe kuwo xagga siyaasadda u badan oo usuqmaasuqa horseedaya? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. waxaa ku bilaabayaa Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf.
bismillaahi raxmaani raxiim. runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim. salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal dhaqan, guddoon iyo ducana ay leeyihiin. doorka lasoo xulayo ergada waxay ku leeyihiin number one, inay soo xulaan erga daacada, cadaalada, soo doorata nin daacada, nin iyo gabarba, nin cadaalada oo xildhibaan ah, ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacadu ah. marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihiin.
Maxamed Cali Xaashi.
bismillaahi raxmaani raxiim. waxa weeyaan waqtiga lagu jiro Soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay. Soomaaliya dagaal baa ka socda, waa la islaynayaa, kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya, qoloba qolo la safan tahay. waxaa lagu bixinayaa dhaqaale tiro badan si aan dagaalka Soomaaliya dhexdiisa ka socdo uusan u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambeysa la gaaro in Soomaaliya lala wareego, ummado kale la wareegaan. wuxuu talyaanigu ku maamaa iduwaletikanti ilterse gode, haddii labo dagaalamayso waxaa faa'iidada hela mid saddexaad. marka qolo doonaysa inay positionkii saddexaad oo Soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho Soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso, waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in Soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego. odayaashuna waxa weeye waa un qolo iska dadaalaysa oo ka mid a kooxaha Soomaaliya, wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan.
Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf, waa dhegeysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka la soo xulayo iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxa, taa ka warran?
Taas ma qabo, sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin, dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima. nin walba oo lasoo xulaayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiileysan buu ku imaanayaa. Xubinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee iyaduna ergada 101-daabaa soo dooranaysa, isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo. Laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambigaraynayaan dhaqaalay u baahan yihiin, waa la kaambigaraynayaa, baabuur baa baxaysa, shidaal baa baxaya, taleefanaa baxaya, xalfadaa baxaya, taasi waa jirtaa. Laakiin anigu ma qabo laaluushi musumaasuq inay simadu ay qaataan, mana qaadan karaana xaasha lilaahi, waa guddoon iyo duc ay leeyihiinba.
Maxamed Cali Xaashi, guddiyaha la sameeyey hadda waad arkaysaa oo loogu gundadegayo doorkii ay masaaradiintu lahayd ama dowlad goboleedyadu ay lahaayeen, kuwaa ka war?
waxa weye guddiyadan la samaynayo waa ka mid ah daawlaha socda, laakiin anu wadaan hadda qiyaaso Soomaaliya waxay taagan tahay oo kale. Maalintii ay isqabteen Cabdullaahi Yuusuf iyo Prime Ministerkiisa Cali Maxamed Geedi, oo markay isqabteen la bedelay Cali ninkii loo oran jiray Geedi oo Nuur Cadde lagu bedelay. Nuur Caddena markii arrinta qaybiyo oo arkay wuxuu u bedelay arrintii inay heshiiyaan maxkamadii iyo dowladdii federaalka ahay oo baarlamaan loo dhan yahay oo 50-50 la dhiso oo baarlamaankaasu uu madaxweyne doorto. Waa habkii uu ku soo baxay Sheikh Shariif oo kale. Prime Ministerka cusub oo maanta la magacaabay markay isqabteen Khayre iyo Farmaajo wuxuu ku soo baxay, wuxuu noqday habkii Nuur Cadde oo kale. Shaqadii Nuur Cadde oo kale laga rabaa in dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa haddii dowladda xaggeeda habkii Nuur Cadde oo kale ka soo baxo, nimanka lala dirirayo iyo nimanka hadda xukunka haya iyo la qaybsado mataqaanaa baarlamaanka iyo awoodda laga wada qayb galo. Waxaan qabaa arrinta iyada waa muhiim weeye. Waxaa jira nimankan hadda odayaasha ah markii hadda la yiraa dad soo xula, qolo walba waxay leedahay dadkii lasoo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa, ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba waxa weeye iyaga laftooda target bay noqonayaan. Maxaa jira meeshan waxaa socota yacni nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudiciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo, suuragalna maaha arrintaas.
Sulmaan Maxamed, waxaad ka mid tahay salaadiinta Soomaalida, hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysaa waqtigeedii, kaalintee ayaad ku leedihiin, seesa u aragtaan guddiyada hadda ama dowladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda Soomaaliland oo kasoo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabka wax loo soo xuli lahaa?
Guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacowday aad iyo aad baan ugu soo dhoweynayaa. Waxaan u arkaa runtii wax muhiima sababtoo dalka waxa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta. Dowladda iyo nidaamka runtii in looga dameeyo weeye, maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen. Hadda Puntland baa dhiman oo madaxweynihii uu maqan yahay, uu imaaraad ku maqan yahay, markuu yimaado ayaa laga sugayaa inuu soo magacaabo xubnihii doorashooyinkiina aan la galo. Xildhibaanadiina iyo musharixiintii oo dhanna Puntland way joogaan ergooyinkii la qaybiyo si loo soo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba u anfaca.
Maxamed Cali Xaashi, maxaa ku muuqda hadallada suldaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyaduna ay shaqaynayaan dowladduna ay xaq u leedahay in iyadu soo magacowdo?
Waa weye dowladdu iyadu kama ay muuqato inay iyagu hortaagan yihiin wixii lagu heshiiyey oo ahaa doorasho dhacdo waqtigeedii ku dhacdo. Dowladdu taa kama muuqato inay kasoo horjeedaan, laakiin waxa meesha ku jiraa waxay tahay dowladdu wax badan baa laga tabanayaa, mana ahaa inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo howlahooda. Waxa weeye inay hawshooda u dayso, dadkana qanciso. Waxaana loo baahan yahay anugu aan qabaa in la helo dad xeerbeegti oo Soomaali ah oo cid walba ka kooban nimanka mutacalimiinta ah oo adduunyada jira ay Soomaaliya, sida ninka la yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samatar oo kale iyo Biyare iyo nimanka mataqaanaa madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhiim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaas oo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dadku yihiin in la helo.
ee suldaan ee gabagabadii baynu joognaaye maxay tahay in talada aad soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga ee ka jira ee dowladdii gacan bidixaynayso dadkii salaadiinta ahaa ama dadkii wax soo xulin lahaa?
Waxaan runtii soo sheedin lahaa anigu dowladdu dalka iyadaa ka mas-uula, maamul goboleedadana waa la tashatay, shir baana ka dhacay, xamar lagu heshiiyey, meel fiican bay arrintaasi ku gabagabowday, erga fiican baa lasoo xulay. Runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato, nin walbana gobolkiisi ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya.
Haddaba muxuu yahay xalku maxamed cali xaashi?
waxa weeye salaadiinta waa qolo muhiima weeye, waana marjicii loo laabanayay oo Soomaaliya markii la yiraahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan. Dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaskeeda lahaa weeye, inay aynan amar la siiyo qaadanay amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan, oo dadka waxgaradka la tashadaan, oo culimmada la tashadaan, oo ururada bulshada la tashadaan. Ciddii la doonayo in meesha loo dirsado baarlamaan loo diro waxa weeye inay dadka kala tashadaan weye, mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan.
Ad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Sultan Maxamed Sultan Yuusuf oo salaadiinta Soomaalida ka mid a iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi Soomaaliyeed, labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabna inta aynu joogta intaynu markale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere.
iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo si kooban noogu akhriyo.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa salaasada maanta dhageysanaysa dooda dadaalka ay jamhuurigu ku doonayaan inay meesha kaga saaraan xeerka daryeelka caafimaadka. dhageysigan ayaa imanaya toddobaadyo kadib markii maxkamadda ay ku soo biirtay Amy Coney Barrett, taasoo muxaafidiinta siisay aqlabiyada 6 xubnood, halka dhinaca kalena ay ka yihiin 3 xubnood. udadbaxaadka kiiskan ayaa laga doonayaa xeerka 2010 oo abadii dadku inay haystaan xeerka ugu hooseysa caymiska caafimaadka ama ay waajahaan ganaax maaliyadeed. sanadkii 2012 ayaa kiiskan maxkamadda sare ay xukuntay in bixintiisa loo ogol yahay, halka ugu hooseysa cashuurta uu gudbiyey kongareska oo ku ogolaanaya eedeyn. iyadoo sanadkii 2017 aqalka kongareska oo ay maamulayeen jamhuurigu ay ganaaxa ka dhigeen eber. xeerlaliya guud ee Mareykanka Bill Barr ayaa amray in dacwoodogayaasha federaalka ee Mareykanku ay baadhaan eedo ku saabsan codayn aan caadi ahayn oo ku aadan doorashadii toddobaadkii hore dalka ka dhacday. tallaabadan ayaa keentay inuu iscasilo mas-uulkii ay hoos imarisay dembiyada doorashada ee waaxda cadaaladda Mareykanku. Barr ayaa soo saaray qoraal uu u diray qareennada Mareykanka Isniintii. nuqul ka mid a qoraalkaasi ay warbaahinta dhowr ah heleen ayaa muujinaya in aanay soo xiganin soona qaadin wax eeda ah oo la taaban karo oo ku aadan in wax laysdaba mariyey. waxaana uu sheegay in baadhitaan la furi doono haddii ay jiraan wax cad oo la aamini karo, taasoo muujinaysa eedaha ku aadan wax isdaba marin. haddii ay taasi dab noqoto ayaa waxaa dhici karta inay saameyn ku yeelato natiijada doorashadii heer federaal ee gobollada qaar. armeniya iyo azerbaijan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin maanta oo salaasa kadib 6 toddobaad oo ay ku dagaalamayeen gobolka Nagorno-Karbakh, waxaana dagaalkaasi sida la tilmaamay ku dhintay 1,300 qof. sida ku xusan heshiiskana ruushka ayay sheegeen salaasadan maanta inay bilaabeen inay goobaha dagaalka u daadgureeyaan 2,000 ciidamo nabad ilaalina, kuwaasoo halkaasi ku sugnaan doona muddo 5 sanaa. xabad joojina hore ayaa guuldaraystay balse tan ugu dambeysay ayaa timi kadib markii ay ciidamada Azerbaijan ay guulo ka gaareen dagaalkan, waxaana ka mid a guushaasi sheegashadooda ahayd axaddii inay qabsadeen magaalada Shusha. heshiiskan cusub ayaa ugu baaqaya Azerbaijan inay sii haysato meelaha ay hadda gacanta ku haysa ee dagaaladii soo bilaabmay bishii Sebtembar ay ku qabsadeen. Nagorno-Karbakh ayaa waxa ay dunidu u aqoonsan tahay inay ka mid tahay dalka Azerbaijan, hase yeeshee waxaa soo xukumaya dad ka soo jeeday Armeniya. ugu dambeyntiina madaxweynihii hore dalka Maali Axmed Otumani Ture ayaa geeriyooday isagoo da-diisu ay tahay 72 sano, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AFP. Toro ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga habeenkii xalay, mana cadda waxa keenay geeridiisa. Toro ayaa ahaa jeneraal hore oo ciidamada ka tirsan, wuxuuna caan ku ahaa biyegsigiisa isbeddelka dimuqraadiyadda ee dalka Maali oo ay ka mid tahay qabanqaabadii doorashadii dalkaasi. Toro ayaa laga tuuray xukunka madaxtinimada ee dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika, iyadoo ay fkmbiyeen militarigu 8 sano ka hor sidoo kale ibraahim babajaar oo ahaa ninkii isaga bedelay ayaa isna xukunka laga riday 3 bilood ka hor islamarkaana lagaga tuuray afkanbi halkaasi ka dhacay.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shiruuc oo warkii dunida noo akhrinaya halkaasi aad nagala socotaan. Weli waa laanta afka soomaaliga ee v o eda washington idinkaga imaaneysa. Markana waa dhinacii heesaha.
idaacaddii fiidnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.
magalada walle mana o kale kama muqanaysi